класата ни, клас Мирно.
Здравейте, дами и господа, добре дошли в класната стая на живот.
Вие сте с категория живот. Повишете своя успех и останете в час.
Здравейте, приятели, аз съм Радия, вие сте с поредицата Портрети на категория живот.
Здравейте от мен, аз съм Мира. Разполагаме само с половин час, така че нека не губим време преди да очертаем днешния портрет. Нека да поставим малко исторически фон.
Шумерският епос разказва, че боговете не се интересуват от нас. Те са заети да копаят и прочистват напоителни канали денонощно. Един ден този живот им идва до гуша, затова изгарят инструментите си и след голям скандал създават хората, за да им връчат уредията на труда. С две думи, човекът е сътворен, според шумерския епос, разбира се, за да се грижи за прехраната на своите божества, които освен че стават адски мързеливи, предпочитат заведенията за готова храна. След това в Месопотамия настъпва своеобразен теологичен ренесанс. Вярата в богове, които приемат хората за роби, се променя в убеждение, че определени божества започват да полагат грижи за отделни хора. По същото време, Авраам, бащата на вярата, както го нарича Библията, се здобива с личен бог и започва да ходи с него, което превръща живота му в едно голямо приключение.
Днес ще ви разкажем най-невероятната история от неговия живот. Защо? Невероятна и изумителна. Може би защото обикновено чудесата ги върши Бог. А сега Бог очаква нещо подобно от един баща. Авраам трябва да направи невъзможното, немислимото, абсурдното, направо казано безумното. Скок на вярата или умопомрачение. И защо най-често Бог се намесва в последния момент? Но преди да говорим за всичко това, ще дадем път на самата история. Преживейте разтърсващите емоции на библейските герои.
Само в портрети на категория живот.
Нашият телефон е 032 633 533. Това, което ми каза, снеши небето и то падна ниско. Бяха думи, примесени с кръв. Нощта рухна върху мен, притисна ме като надгробна плоча. Душата ми отмаля и сърцето ми сякаш спря да бие, докато ми говореше: вземи сега единствения си син, когато обичаш, синът ти Исак, да иди в местността Мория и принеси го там във всеизгаряне на един от хълмовете, за който ще ти кажа. Откъде взе сила да ми го кажеш? Всяка дума се навиваше като връв, която ме души. Чувствах се като птица, паднала в мрежите на изкусен ловец. Наистина ли ти, който си заповядал не убивай, сега искаш да пронижа сина си с ръце, които съм издигал в молитва? Изведе ме от Ур, където домашните ни богове изискваха човешки жертвоприношения, а ми заповяда да пожертвам детето си. И ако ми го бе отнел, щях ли да се примиря? Щеш ли да ми бъде по-леко? А сега искаш живота му от моята ръка и аз мога да не те послушам и да го пощадя. Защото Исак е твоето чудо между нас. Едно сърце, което бие във времето и стласка в мен смисъл на дългото очакване. Толкова време с Сара нямахме свое дете. И после? Какво ще разказвам за тебе? Нали ще бъда един убиец, посегнал на Исак, който в нищо не бе се провинил? И неговата невинна кръв нямаше ли да омърси и тебе? Кой си ти всъщност? И дали имаш сърце, щом искаш такива жертви от мене? Толкова много въпроси, а нямах отговор на нито един. Коленичих, паднах на лицето си и ти се поклоних. Господи, дай ми знак, ти казах тогава. А ти мълчеше. И най-далечното в живота ми небе блестеше с най-студените звезди. Нямаше дори с кого да споделя страховете си. Шатрите спяха, а равнините, покрити с угоени стада, се простираха пред мене. Но защо ми е всичко това? Исак, потънал в безметежен сън, все още не знаеше, че часовете му са преброени, нито какво му предстои. Беше обречен, заклана жертва в двора на сърцето ми, а животът преливаше в неговото тяло. Все пак толкова е млад, дали бе мислил вече за смъртта? Как всичко избледне и се разми пред очите ми. Нощта погълна глъчката на деня и земята отпустя след твоя глас. И в тази умъртвена тишина, като ромун в празно пространство, звънеше само тая твоя дума – Мория. Бог вижда, Бог ще се яви, Бог ще помисли. Сутринта рано се приготвихме набързо. Взех дърва и огън и жертвата Исак. На Сара не казах нищо. Любовта й нямаше да ти послуша. А като се върна сам, какво ще й кажа? Трябваше освен Исак да пронижа нейното сърце. Тръгнахме. А аз мълчах. И тайната, която носех, тежеше като камък на душата ми. 3 дни и 3 нощи лягаха като звяр върху мене. А на третия ден повдигнах очи и видях мястото отдалеч. И тогава разбрах, че ти ме чакаш там. Вървяхме с Исак, а той само това ме попита. Тате, ето огън и дървата, а къде е агнето за жертвата? И тая дума, тате, така ме съкруши. Сине, казах, Бог ще помисли за агнето. Мория, само това разбрах от заповедта. Чудех се дали ти, Господи, ми проговори или се бях заблудил. Нима искаш живота на сина ми от собствената ми ръка, а аз дори не разбирам защо. Съсъжение. Това беше жертва, която освещава. А как би могъл Исак да ми придаде святост? Но ти беше обещал, че в Исак ще ме благословиш. Чрез чудо ми го даде, чрез чудо можеш да го върнеш. Благословено да е твоето име. Взех огъня и ножа, а Исак носеше дървата. Мория. Бог ще види. Така ми каза. А те нямаше. Наближавахме мястото и стъпките ми се бавиха. Мория, защо не беше по-далече? Бавно, много бавно приближих олтара. Бавно снех товара си. Бавно подредих дървата. Тихо казах на Исак за твоята заповед. Гласът ми трепереше и падаше като човек в пропаст. А синът ми потръпна от ужас и по чуда. И до сега се чудя как му казах и как той намери думи да ми утеши. Подкрепи от малярите ми ръце да вържа тялото му към олтара. Тогава пак безпомощно се огледах. Нямаше никой. Исак също мълчеше. Погледнах небето, което се снеши до земята. Погледнах земята, която докосна небето. Очаквах да ми проговориш, но те нямаше. Мория, не ме ли виждаш? Не ме ли чуваш? Къде си? Няма ли да се явиш? И ето, изричат се последните думи. Отронват се последните сълзи. И една последна прегръдка преди с агонизираща решителност да пристъпя към жертвоприношението. Издигнах ръка и ножът бестеше на слънцето. Едва тогава ми проговори. Аврааме, Аврааме! Казах. Ето ме! И отново чух твоя глас. Да не вдигнеш ръката си върху момчето, нито да му сториш нещо, понеже сега зная, че ти се боиш от Бога, защото не пожали за мене сина си, единствения си син.
Библейските истории не са копии, а втори оригинал на живота.
Само в портрети на категория живот.
Нашият електронен адрес е awr@abv.bg.
Здравейте, приятели! Вие сте с радиогласът на надеждата и предаването категория Живот. Аз съм Мира. Току-що Божидар ни разказа една наистина невероятна история. По това време Исак е само на 16 години, а Аврам на 115. Не мислите ли, че е време да излезе в пенсия? Все пак отдавна е прехвърлил 100-те.
Заслужено при това би трябвало да излезе в пенсия.
Само че изненадата е наистина голяма. Предстои му държавен изпит, дипломиране в Университета на вярата. Това не е някакво препитване или контролно за проверка на знанията. Това е най-голямото изпитание в неговия живот.
Всъщност това е изпитание, което привежда живота му едва ли не в точката на абсурда. Защото когато нещо предстои, то се сбъдва в момента, в който разберем, че ще го преживеем. И често това очакване наистина е по-мъчително от самия акт на действието, от самото изпитание. Пък и самата заповед е някакси нечовешка. Това реално е заповед за клане. Вземи сина, казва Господ, когато обичаш единственото си дете и го принеси в жертва. Скъпи приятели, мислите ли, че е възможно вярата да ни изправи пред наистина по-голям абсурд? Но тук достигаме абсолютно връхната точка на немислимото. При това то не се случва веднага, защото мястото на приношението е отдалечено на цели 3 дни път и затова преди наистина да го направи, предполагам, че в мисълта си Аврам е принесъл много жертвоприношения. Представил си е ударът, кръвта, тялото, обхванато от огъня. Това са били цели 3 нощи, когато демоничната сила се стоварва с голяма мощ над него и превръща животът наистина в нещо по-страшно от смъртта.
Може би вие сте имали такива коварни нощи, в които си задавате най-страшните въпроси. Чувствате, че не може да продължите да живеете без да знаете защо. Защо страдат невинни деца? Защо тези, които се молят, претърпяват същите загуби, като тези, които дори не се сещат за Бог? Защо всички вярващи не са богати като Аврам, а огромна част от тях едва свързват двата края?
Също много актуални въпроси и за днес, скъпи приятели, но не винаги виждаме, че Господ ни дава отговори. Задължително обаче дава надежда. Отговорът за Аврам пък и за нас е Мория. Мория в своето значение на самата дума означава Бог вижда, Бог ще промисли, Бог ще се яви. Иди където те чака, ни увещава Аврам, и той ще бъде там. Това е посланието на тази история.
Аврам не изкачва върха по удобния път. Стъпка по стъпка стига до Мория и там Бог му казва: вече се научи да живееш с вяра, айде сега служи тази вяра върху жертвеника. Забий ножа си в Исак, вещественото доказателство за нашия завет. Странна молба от страна на Бог. Още повече той полага големи усилия да го учи до този момент да се доверява. И той най-сетне е разбрал, че всички гениални опити да изпревари или подпомогне провидението не са дали никакъв резултат, защото нищо не може да се сравни с простото доверие в Бог. И този изпит всъщност показва, че истинската вяра се проявява дори когато няма видими следи в нейна подкрепа.
И така случва се и при нашите изпитания това нещо. Правим което е нужно, което трябва. Отиваме, с други думи, по заповедта, както ни казва библейския доклад за случая на Аврам, а установяваме, че сякаш Господ го няма. Идва най-страшното, а той мълчи. И това мълчание е толкова убийствено. Скъпи приятели, не сте ли искали да взривите покоите на Всевишния, да разтърсите неговото спокойствие, неговата безучастност да счупите? Но всъщност нашето усещане е само привидно. То изобщо не отговаря на истината, понеже Бог е на дъното на всяко страдание. Той е там. Нека помним Мория и Овенът в храстите. Понякога сме заслепени от страховете си толкова много, че не виждаме спасението в храстите. Или по-лошо, отказваме да издигнем олтар, след като от нас се очаква да жертваме, а после обвиняваме Бога и му търсим сметка за нашия провал. Човешко поведение.
Ние си мислим, че Той иска да се откажем от най-скъпите за нас неща. Акедах, както е известно понятието за връзването на Исак, става за нас духовен култ. Неговото послание гласи: Бог взема. Но пропускаме положителна част от баланса. Господ ще промисли, т.е. Той ще има грижата. Така формулира ситуацията Авраам. И самата сърцевина на случая показва, че Бог дава, а не взема. Една истина, съвсем мощно потвърдена 2000-летия по-късно от един римски чук и шепа гвозди на онзи хълм, където Бог даде своя единороден син.
По време на първата паска в живота си Исус разбира, че ще бъде заклан. Тогава е 12 годишен, а вече знае, че няма право на свои мечти, нито власт над живота, който извира от него самия, изначален и несътворен. Това наистина е изключителна тайна. Не е лесно да живее с подобна мисъл. Сатана го изкушава да се откаже от кръста, като му демонстрира каква власт има над хората. Исус среща омраза и отхвърляне, скрити капани и открито предателство, но не се подава на изкушението. Сатана му обещава света на длан, невиждана политическа кариера за един проповедник. Предоставя му всички правомощия като господар на слуга. Но Исус стига до края. Неговата море е Голгота. Така Исус вдигна очите си към небето и рече: Отче, настана часът. Прослави синът си, за да ти прослави и синът ти според както си му дал власт над всяка твар, за да даде вечен живот на всички, които си му дал. На кръста Исус чувства, че неговия баща държи ножа, но никой не извиква «Спри!», нито се случва някакво чудо, за да избегне агонията и смъртта. Така нашата Пасха, Христос, е заклан за нас.
Скъпи приятели, да, припомняме си великата жертва. Благодарим на Божидар за това, което направи пред малко. И си даваме сметка, че животът на Исус ни показва, че Той не воюва само на кръста, а воюва и за кръста, за смисъла на жертвата, както и Авраам. Естествено, ние искаме да се предпазим от всички изпитания, от всички лоши неща, от целият дискомфорт на една криза, но личността от друга страна се изгражда от белези и когато избягваме битките, ние се усъкътяваме. Нима Авраам не искаше да запази Исак?
Психолозите казват, че родители, които гледат децата си под стъклен похлупак, т.е. свръх грижовни са, всъщност ги малтретират. Приучват ги на ранна анестезия, вместо просто да ги оставят да страдат. И когато животът ги изправи пред изпитания, това разбира се е неизбежно, те най-често намират спасение на ръба на чашата с алкохол или на върха на спринцовката. А най-често, не толкова драматично, ние ставаме жертви на собственото си вътрешно бягство. Исус се пита, когато се завърне, ще намери ли вяра в тази купа сено? Изкачете своите собствени върхове с историите на Библията.
Само в портрети на категория Живот.
Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Скъпи приятели, здравейте отново. Вие сте с радио Гласът на надеждата и предаването Категория Живот, поредицата Портрети. Аз съм Ради, а днес с Мира и Божидар се връщаме към историята на един патриарх, наречен бащата на вярата. Неговият живот показва какво е истинското отдаване на Бога. То не се измерва с това, което отдаваме на Бог, а с онова, което ни остава след като сме дали. Авраам принася всичко. Вярата, надеждата и любовта в лицето на Исак с едно решение изпразва смисъла на целия си живот и го предава на Бога. Неслучайно е наречен баща на вярата. Той прави този невероятен скок на вяра в ужаса на неизвестното и от страниците на Библията ни казва: Бог заслужава нашето доверие. Готови ли сте за нещо подобно? Аз, като се замисля за себе си, си казвам не и за това. Може би страхът е този вечен болничен лист, който вадим, за да извиним нашето отсъствие от живота, но Авраам дори не търси отсрочка. Напротив, той става рано, подранява, като си повтаря през цялото време: Господ ще промисли.
Принасянето на Исак е наистина апокалиптична история, нещо невиждано и нечувано. Това е пророчество в самото преживяване. Авраам вкусва залък от агонията на един баща, който предава на клане своя син. И го прави за нас. Това е Божията любов. Това е неговото бащинство и тайната, в която небесата искат да надникнат. Очевидно спасението е най-достъпната мистерия. Всеки може да я преживее, ако е готов да ходи с Бог.
Да, така е, но нека се върнем на Авраам съвсем в края на нашата среща днес. След този случай той живее още 60 години, купува скромен парцел от обещаната земя, където погребва Сара, намира подходяща съпруга за Исак, създава свое ново семейство, но далеч от Ханаан, за да предпази Исак от териториални претенции, и умира, след като прекарва цели 100 години в следване на Бога.
100 години! Понякога ни се струва, че е трудно да следваме Бог дори един ден. Но може би правилният въпрос е дали на Него му е лесно да ни води. Той очаква да откликнем на Неговия начин на мислене, а не само на Неговата воля. Нека тази история бъде вдъхновение за всички нас.
אדוני הישוע, עלמך ברכתך. Your glory lifts me up. The enemy stands up. against me. They rise up all around. Kumba Adonai, Hoshieni Elohai, L'Adonai HaYeshua, Alamcha Birkateha. Come and help me, Lord, arise and rescue me from you.
Следващия път, може би един паралел на всичко това, истинската история на Кирил Тончев и неговото ходене с Бога. Не пропускайте категория Живот всеки четвъртък, защото ви предлагаме половин час работа в клас. А за домашно посетете awr.org, за да изберете какво да чуете или да си преговорите, за да вземете с успех изпитите на живота. Аз съм Ради, до чуване и хубав ден!